Sláva Isusu Christu. A vítam vás pri ďalšej časti takej tej minisérie o tom, ako sa dobre vyspovedať. Ako som hovoril už na začiatku, táto miniséria nemá, alebo takto nemám v úmysle nejak sa dotknúť všetkých podstatných častí, pretože je dostatok materiálu na to a dobrého materiálu, ktorý vysvetľuje mnohé podstatné veci. V tejto minisérii by som sa chcel teda dotknúť tých vecí, s ktorými sa stretávam pomerne často. A to s takými praktickými vecami, ako sa spovedať a ako sa dobre pripraviť, ako chápať spoveď. A snažím sa iba proste tak odpovedať tie otázky, ktoré v priebehu rokov mi boli adresované. Tak dúfam, že vám budú na osoch. A dnešná časť je taká trošku viacej praktickejšia a verím, že zodpovie na i tie otázky, ktoré ste mi zaslali a zdá pomôže k tomu, aby samotná tá Svätá spoveď bola pre nás užitočným nástrojom pre dosiahnutie neba. Teraz rozprávali sme o tej príprave na Svätú spoveď predtým a dnes sa budeme venovať samotnému vyznaniu hriechov, teda čo máme robiť alebo ako máme sa správať alebo postupovať pri samotnom vyznaní hriechov počas Svätej spovede. Je tu niekoľko okruhov, ktorých sa chcem dotknúť a prvým a tým najdôležitejším je zdôraznenie, že keď vstupujeme do spovedelnice, keď vstupujeme do priestoru, kde sa uskutočňuje samotná táto sviatosť pokánia, mali by sme si uvedomiť a mali by sme mať v mysli to, že vstupujeme ako keby do Božej ordinácie. Hriech v nás spôsobuje chorobu. Chorobu, ktorej následok je strata večného života, strata vzťahu s Bohom a niekedy znamená to aj samotné odumretie duchovného života, toho svätého zápalu, páčiť sa Bohu vo všetkom. Svätá spoveď je teda takou ordináciou a na východe sa to veľmi zdôrazňuje, keď sa hovorí, že ide o nemocnicu, v ktorej sa liečia choroby. A tak by sa mali mať v mysli, že teraz vstupujem do Kristovej ordinácie. Pretože je to Boh sám, ktorý uzdravuje, ktorý dáva život, ktorý súdi a ktorý odpúšťa. Kňaz je iba svedkom a reprezentantom Boha. Je to tak pekne naznačené aj v takej praxi na východe, že spoveď sa uskutočňuje nie spovedelníci, ale uskutočňuje sa pred ikonou Krista, pred ikonostásom, teda ten, ktorý sa spovedá, je otočený a pozerá sa na Krista, ktorému hovorí a vyznáva svoje hriechy. Kňaz stojí na boku a následne dáva buď radu, alebo následne lieky a rozrešenie. To rozrešenie, tá modlitba sviatostného odpustenia hriechov je modlitbou, cez ktorú Boh sa dotýka srdca a duše toho človeka a očisťuje ho. A práve preto je dôležité si uvedomiť to, že toto je čas, kedy vstupujem pred Boha, ktorý môže uzdraviť moju chorú dušu. Ak to sa na to začnem pozerať takto, tak už počas prípravy sa aj tá moja príprava na svetú spoveď bude o niečo hlbšia. Pretože tak ako vstupujeme do ordinácie praktického lekára alebo lekára odborníka, tak ako vstupujeme, tak vstupujeme už s celým zoznamom proste tých príznakov, ktoré charakterizujú, ktoré nám napovedajú, že sme chorí. Vieme opísať svoju bolesť, vieme poukázať, kde nás to boli. Vieme, čo sme urobili, čo spôsobilo nám nejaké zranenie, ktoré potrebujeme ošetriť a vyliečiť. A keď už prídeme k lekárovi, tak mu povieme o všetkých týchto príznakoch, zraneniach, bolestiach a nevynecháme nič, pretože chceme, aby sme boli uzdravení. Takisto prichádzame k tomu božskému lekárovi s tým, aby sme mu odhalili svoje zranenia a prosili o odpustenie, čiže uzdravenie z týchto duchovných zranení. Preto je veľmi dôležité, viete, ono, aj sme minulé o tom rozprávali trošku, ale tá príprava na svetú spoveď nie je niečo, čo by malo byť takéto, aj keď je to chválihodné, že strávime určitý čas pre samotnú spoveď a mali by sme prípravu, ale chcel by som pozbudiť k tomu, aby táto príprava bola každodenná. Na to slúži to večerné spytovanie svedomia, kedy si prejdeme tento svoj deň, ktorý sme prežili, rozanalyzujeme svoje správanie a najlepšie je, ak si zaznačíme tie veci, v ktorých sme chýbili alebo v ktorých došlo k nejakému duchovnému zraneniu, teda k hriechu. A potom, keď už príde čas na spoveď, pravidelnú svetú spoveď, tak človek si to tak prezrie, všetky tieto pády a vlastne z týchto pádov vlastne si zostaví už ten zoznam hriechov, ktoré a stavov duše, ktoré potom vyzná vo svetej spovedi. Je to najjednoduchší spôsob, aj keď sa zdá, že vyžaduje určitú námahu, ale je to najjednoduchší spôsob na to, aby som túto spoveď vykonal dobre, aby som sa dotkol všetkých tých ťažkostí duchovných, ktoré mám a tým pádom dal aj určitý obraz o stave mojej duše. Pretože nemusím tam vyznať, ako sme hovorili, len tie veci, ktoré som skutočne spáchal ako hriech, ale môžem povedať aj to, keď napríklad som bol niekoľko dní trápený pokušeniami na nejakej vášni, ako je, dajme tomu, veľmi častým je sú pokušenia, čo sa týka nečistoty, nečistých myšlienok, ale môže tu byť aj pokušenia, že som bol proste hnaný a pokúšaný k tomu, aby som sa hnal po napríklad svetskej sláve, aby som utišoval tú žiadostivosť tela po nejakých telesných potešeniach, ako je nadmerné jedenie a pitie. Môže to byť situácie, kedy som niekoľko dní bol prenasledný myšlienkou, ktorá mi nahovárala alebo ma volala k tomu, aby som sa niekomu pomstil. Jednoducho, tieto veci môžem a mám vyznať vo spovedi, že mal som toto obdobie, aj keď som neurobil nič, ale že takéto hnutia boli prítomné v mojej duši. Pretože Viete, tak ako lekár, ktorý si vypočuje naše ťažkosti v ordinácii, tak niekedy príde s veľmi prekvapujúcim uzáverom. Ja si povedal, že keď môj syn bol malý, mal možno 2 alebo 3 roky, začali mu vypadávať vlasy na temeni hlavy, tak sme išli ku kožnému lekárovi, aby sa na to pozrel, dal nejaký liek, on sa na to pozrel. A veľmi rýchlo sme boli vybavení, pretože povedal, musíte ísť k zubárovi, pretože zrejme pod niektorým zubom je tam nejaký vačok alebo proste, ktorý treba ošetriť. A tak to aj bolo. Šme k zubárovi, ten problém rýchlo našiel, ošetril a vlasy začali rásť. A takto je to niekedy spojené aj s týmto, že aj v tom duchovnom živote, že mnohokrát prídeme a vyznáme nejaké ťažkosti a ten skúsený spovedník nám povie, na čo si máme dávať pozor. Ako príklad len uvediem také poučenie od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý na jednom mieste hovorí, že teda nespomínam si teraz momentálne na presnú citáciu, ale hovorí v tom zmysle, že ak človek trpí a je prenasledovaný nečistými myšlienkami a pokušeniami, tak by mal skontrolovať, či náhodou nepodľahol pred tým pokušeniu po marnej svetskej sláve. A hovorí, že vlastne tá marná svetská sláva ako by otvára dvere, lebo človek nespozná len tak ľahko, niekedy je to ťažko rozpoznať to hnutie v duši, že tak teraz ja túžim po nejakom tom uznaní a v sláve. A on hovorí, že tie vášne sú ako také, že vášne sú veľmi spoločenské, by sa dalo povedať, že keď jedna prenikne, tak okamžite si privolá svojich priateľov ďalších a horších od seba. A preto aj táto vášenie, marná svetská sláva je taká, že sa to nedá len tak ľahko rozpoznať okamžite. Takže ona ako keby otvorí dvere do duše a hneď za ňou prichádzajú silnejšie vášne, sú voči, ktorým sa už ťažšie bojuje. A keď som to čítal prvýkrát pred viacerými rokmi, tak ma to veľmi, veľmi sa ma to oslovilo a nikdy teda nevedel som o tejto duchovnej zákonitosti. A pre mňa to bolo spoznanie určitého toho lieku alebo prostriedku na to, ako pomôcť druhým. A pravdu povediac, že keď som začal túto radu používať a sledovať tak, a v praxi teda nasledovať, tak som si uvedomil, že tým, ktorí mali tento problém a sa z neho vyznali, tak som sa ich spýtal, či tomu nepredchádzala o tomuto pokušeniu voči nečistote nejaká marná svetská sláva, tak najprv sa zháčili, že čo to rozprávam, ale potom, keď sa tak trošku popremýšľali, tak povedali, tak bola taká situácia. Tak hovorím, že chránca tejto svetskej slávy, túžbe marnej svetskej sláve a pokušenia trošku ubudnú. Nie je to niečo, čo úplne odstráni, ale uberie výrazne intenzite tých pokušení alebo uberie umenšia sa situácie, kedy k tomuto prichádza. A mnohí potom, keď sa vrátili, povedali, že funguje to, že sa im dostalo úľavy. Takže je dôležité aj o týchto stavoch trošku takto rozprávať, aby ten spovedník mohol nájsť a ponúknuť ten správny liek na uzdravenie. Takže pozerať sa na svetú spoveď alebo vstupovať na svetú spoveď ako na miesto, kde dochádza k vyliečeniu mojej duše. Druhý taký bod, ktorý by som chcel spomenúť, je a s ním majú mnohí ľudia problémy, je to, že podľahnú pokušeniu, ktoré prichádza zaiste od démonov, a to, že majú taký falošný strach pred spoveďou, pretože si potrpia na to, že aby ich ľudia videli v takom dobrom obraze, dobrom svetle, a nechcú odhaliť, teda, alebo je im veľmi ťažko odhaliť proste niektoré tieto pády alebo situácie, ktoré hovoria o nejakom postihnutí duše alebo pokorení duše nejakým pokušením. A práve kvôli tomu aj chcú sa vyznať, ale aj to vyznanie je formulujú takým spôsobom, aby nestratili ten obraz o obraz dobrého človeka, čnostného človeka a tak ďalej. A toto je, skutočne to prichádza od zlého, pretože jeden starší kňaz tak raz povedal, že človek, ktorý o tomto rozprával, že tak má obavu ísť na spôde a hovorí, že nemaj obavu, pretože buď si istý, že ma nemôžeš ničím prekvapiť. A to bolo veľmi zaujímavé, čo povedal. A vlastne takto žartovné proste vyjadrenie dodalo tomu človeku na to, aby ja pristúpil k spovedi. Skutočne kňaz tam nie je ten, ktorý by bol teraz poršený z počutia hriechov, práve naopak. Je to vždy taký, keď môžeme z tejto strany od kňaza povedať, že je to skôr vždy taký úžas a taká úcta a takéto nadšenie z videnia toho, čo ako pôsobí tá Božia milosť. A sú prípady, kedy vlastne i tá počutie tej spovede je veľmi užitočné pre kňaza, pretože i jeho samotného to vedie k väčšej pokore. V väčšej pokore. Pretože vníma veľmi intenzívne tie rôzne duchovné zápasy a vníma veľmi intenzívne, že bez Božej milosti nikto z nás nemôže obstáť bez Božej pomoci. A toto ho posúva kdesi stále hlbšie do pokory a do úžasu nad tým, ako Boh sa stará o človeka. Ďalej, i čo sa týka toho strachu pred vyznaním hriechov, je potrebné voči tomuto pokušeniu, lebo je to pokušenie od zlého. Teraz sa voči tomu postaviť práve takýmto s takou odvahou a uvedomením si, že tento krok ma oslobodzuje a uzdravuje. A že vlastne to vyznanie hriechov je odchodom z toho stavu, do ktorého ma neviditeľný nepriateľ voviedol skrze pokušenie, ktoré zoslal. Je taká jedna veľmi zaujímavá, je taký zaujímavý príbeh, ktorý zo života filozofa Sokrata. On sa rozpráva, že išiel raz tak po ulici v Aténach a zrazu zbadal, že jeden z jeho študentov vychádza z domu pochybnej povesti. A keď ho ten mladý muž zbadal, keď ho zbadal svojho učiteľa a si uvedomil, že ten učiteľ videl, odkiaľ vychádza, tak sa veľmi zahambil a snažil sa od neho nejak odísť, teda spred jeho očí čo najrýchlejšie. Ale Ten ho dohnal, Sokratesa, a chytil ho a povedal mu, že mladý muž, povedal mu, nie je hanbou výjsť z takéhoto domu, ale je hanbou zostať v takomto dome. A myslím si, že to bolo takéto, aj keď je to taký dobrá pomocka na prekonávanie toho strachu zo spovede, pretože vtedy si máme uvedomiť, že my vychádzame zo stavu, ktorý nás otročuje, ktorý je hriešný. Že väčšou hanbou je zostať v takomto stave. Hriech, ktorý je takto zakrytý, skrytý, nevyznaný, je veľmi nebezpečný. Svätý Bazil Veľký hovorí, že takýto hriech je nevyliečiteľnou chorobou, ktorá ničí dušu človeka. Ničí dušu človeka. S tým je spojené nielenže hriech, že s tým spojený, strach zo spovede je vyvolaný, ale je tam aj takáto hanba, ktorá spôsobuje tiež, že ako si ťažko nám priznávajú hriechy. A vlastne tiež to je teda potrebné, zo seba vylúčiť alebo odstrániť. Je taký príbeh zachovaný v tých patristických textoch o biskupovi Potamiusovi, ktorý bol veľmi uznávaný a obdivovaný pre svoj asketický život, svätý život, veľmi vážený mnohými. A raz sa tak stalo, že v jeho meste bolo stretnutie synody, teda zhromaždenia biskupov určitej oblasti. A vlastne, keď sa tí biskupy zišli, tak Potamiu sa zvolili za hlavu tejto synody, aby ju viedol. Lenže tento biskup mal určité tajomstvo. Krátky čas predtým, než sa synoda stretla, vlastne padol, vykonal hriech, ktorý bol veľmi výrazný, aj keď nikto o tom nevedel, on o tom vedel. A tak sa rozhodol, keď bol zvolený za tú hlavu tej synody, tak sa rozhodol, že on nemôže to viesť, dokiaľ tento hriech verejne nevyzná a neurobí pokánie. A v tom príbehu je taký rozhovor medzi ním a jeho hanbou, ktorá ako keby k nemu prehovárala. A hovorí, že tá hanba mu nahovorala, že Potamius, skutočne ideš vyznať svoje hriechy verejne pred všetkými tými biskupmi a ľuďmi. A on odpovedal tejto hanbe. Samozrejme, čo iné mám urobiť? A hanba sa ho tak spýtala, že a nebudeš veľmi zahambený a pokorený pred ľuďmi? A on hovorí, že odpovedal tej hanbe, že je lepšie pred ľuďmi, než pred Bohom. Než byť zahambený pred Bohom. A tá hanba mu hovorila, ale ty si biskup. Hej, a staneš sa pokušením pre druhých, keď povieš o svojom hriechu, o svojom pade, že proste potom budú nasledovať tvoj zlý príklad. A on hovorí, že práve preto to význam, lebo som biskup a preto musím dať svetu dobrý príklad. Nakoniec ten rozhovor medzi sebou a medzi ním a jeho hanbou, ktorá mu našepkávala, alebo snažil sa odradiť, ako vyhral. A keď pri prvom tom stretnutí tej synody stal zo svojho kresla a vyznal svoj hriech pred všetkými. A ten príbeh sa končí tým, že dokonca aj anjeli v nebi úžasli nad týmto jeho vyznaním. A tento príklad biskupa Potamiusa nie je ojedinelý týchto patristických textov. Tým nájdeme množstvo príbehov, kedy sa hovorí o tom, že títo veľmi aj tí veľmi vysoko vážení, veľmi vysoko postavení, vážení svätí, takto konali. A vlastne toto pokánie, to premoženie tej hanby im otvorilo nielen, že cestu k uzdraveniu a odpusteniu ich duše, ale stali sa a doposiaľ sú takými mocnými príkladmi pre tých, ktorí zápasia s týmto pokušením hanby na to, aby to v sebe prekonali. Dobre, ďalším problémom, s ktorým môžeme zápasiť pri vyznaní hriechov, je to, že hľadáme ospravedlnenia pre svoje hriechy. Že ak vyznávame svoj hriech, tak snažíme povedať sa okolnosti tohto hriechu, ktoré by nejakým spôsobom ospravedlnili alebo nejakým ospravedlnili ten náš pád. Ako keby sme hovorili, že alebo poukazovali na to, že ak by neboli tie okolnosti, ktoré nastali v našom živote, tak sme celkom určite by sme nezrešili. A toto je tiež také pokušenie, ktoré prichádza od zlého, a mali by sme sa tomu varovať. Keď vyznávame svoj hriech, vyznávame svoj hriech. A jednoducho to, že boli okolnosti, ktoré boli azda nepriaznivé pre nás, alebo vytvorili situáciu, ktorá nás do hriechu nakoniec priviedla. Vždy je to nakoniec, ten hriech, že vždy nakoniec je to našim osobným rozhodnutím. Tie tlaky môžu byť veľmi veľké a nepochybne mnohokrát aj sú. Pokušenia môžu byť veľké a niekedy sú priamo neznesiteľné. Ale samotný hriech a ten pád do hriechu je vždy našim osobným rozhodnutím. A tak sa na to musím vždy takto pozerať. Mám to vyznať, tento hriech, bez toho, aby som sa snažil ospravedlniť poukazaním na okolnosti, ktoré vyvolali ten priestor na uskutočenie tohto hriechu. Takým bodom by som povedal, že nesmieme nič skrývať. Ak skrieme svoj hriech v duši, ak ho neodhalíme, nevyznáme ho, tak vlastne možno, že z hriechu, ktorý nebol až tak devastujúci pre našu dušu, že mu sa môže stať smrteľný hriech. To znamená, nevyznaný hriech je smrteľnou nemocou. Pretože nevyznaný hriech, ak nevyznáme nejaký hriech vedome, tak vlastne veľmi potešíme diabla, nášho neviditeľného nepriateľa. A vlastne zostávame v priateľstve s týmto našim neviditeľným nepriateľom. Svätý Ignác Briančaninov o tomto píše alebo hovorí takto, veľmi dobre, že hovorí, že cez svätú spoveď a cez vyznanie hriechov priateľstvo s démonom je zlomené. Nenávidenie hriechu je potvrdením skutočného pokánia. a skutočného rozhodnutia človeka viesť čnostný život. Ak si nadobudol zvyk hrešenia, vyznávaj svoje hriechy oveľa častejšie a veľmi skoro sa staneš slobodným od zajatia hriechu. Má skutočne tú veľkú pravdu, pretože vyznaním hriechu a ako svätých nás Brenčínov opakuje slova tých svätých otcov, že a s nenávidením hriechu on hovorí, že zláme sa priateľstvo s démonom. Len tak veľmi, veľmi jednoducho, alebo taký jeden obraz by som chcel ponúknuť, že veľmi pomáha, keď si predstavíme, že hriech nás vedie z kráľovstva Boha do kráľovstva diabla. To nemusí znamenať to, že ja si teraz si poviem, že teraz ja som nepriateľom Boha. Ale ten hriech ma dáva do postoja nepriateľstva. Som na strane jeho nepriateľa. Svätá spoveď je útekom z toho tábora nepriateľa naspäť do Božieho kráľovstva. Na to, aby som mohol utiesť od toho tábora, z toho tábora Božieho nepriateľa, démona, tak musím zozbierať všetku odvahu a dômyselnosť v odzvukách, aby som tento útek uskutočnil. A tento útek je znamením toho, že som rozhodnutý skoncovať s tým, čo ma priviedlo tak ďaleko od Boha. Črtou Božieho priateľa je neustála túžba naplňať jeho prikázania a páčiť sa mu vo všetkom. Ak toto je narušené a porušené nejakým pádom do hriechu, tak priateľ, ktorý tentuje sa usiluje byť priateľom Boha, okamžite zanecháva ten spôsob života, ktorý ho drží v tom stave nepriateľstva. A preto je dôležité vyznať všetko to, o čom vieme, pretože ak niečo nevyznáme, ten nevyznaný hriech nás stále drží v tom tábore nepriateľstva. Aj keď my sa môžeme nejak falošne uspokojiť, že proste tak som sa predsa vyspovedal, ale ak tam som vedome niečo zatajil, viete, ja sa môžem klamať, ale však Boh vidí do mojho srdca. Vidí, čo sa v tom mojom srdci odohráva. A tak milosť nám do mne nezostúpi, pokiaľ vedome zamlčím nejaký hriech. Ďalším problémom je to, keď a stáva sa to, že k svätej spovedi pristupujem takým spôsobom, že a to je hlavne vtedy, keď sa nie celkom pripravujem na túto svätú spoveď. Dobre, taký jeden príklad, aby sa to vysvetlilo, že prišla jedna žena na spoveď a príde jedna žena na spoveď, alebo je muž na spoveď a hovorí, že tak ja mám všetky hriechy, som vinná zo všetkých hriechov. A to je tak ľahké to povedať, aj že proste mnohí to aj tak povedia, aj to tak myslia, myslia s takým pokorným zmýšľaním, že proste som vinná zo všetkého, alebo som vinný zo všetkého. Tým chcú ako keby ukázať svoju pokoru, ale zároveň to prezradza proste takú lenivosť v príprave a spoznávaní svojho vnútra. A hovorí v nejaké prednáške, ktorej prišla téma teda aj na to vyznanie hriechov, tak ten kňaz hovorí, že keď sa mu tak niečo stane, tak hovorí, že tak to v poriadku, on hovorí, tak hovorí, že ja mám takú pripravené také veľké pokánie, hej, ktoré spočíva v cestovaní do Jeruzaléma na púť. Potom v pôste o chlebe a vode počas 10 rokov a tak ďalej. A hovorí, že keď takto niekto príde, tak on hovorí, že tak v poriadku, keď zo všetko si spáchal, zo všetkého si vinný, vinná, tak proste toto je pre teba pokánie, aby sa vylíčila z tých chorob. A proste ho bol zvyčajne to tak za zmetku, že to zase nemyslíte vážne, nie? A on hovorí, že tak ako to jeho mysliť vážne? Keď zo všetkého, tak potom aj z vraždy, aj z veľkých podvodov, aj z veľkých klamstiev, a z veľkých ublížení, to všetko tam je, tak potom sa zvyčajne tak zháčia a hovorí, že to ponúknutie takej obrovskej pokuty je zvyčajne takým dobrým liekom na to, aby na budúce ten človek si to dvakrát rozmyslel, či to si to zjednoduší. Na druhej strane, a ďalším bodom je to, že napriek tomu, že mám vyznať všetky hriechy a nemám nič skrývať, tak to neznamená rozprávať tam proste dlhé príbehy. Tým, že si napíšem svoje hriechy, tak proste tým pádom smerujem k tomu, že moja spoveď bude veľmi krátka a presná. Ja tým pádom, že poviem takto, že sú prípady, teraz ma, nechcem to nejak, nemusím rozprávať celý príbeh. Chcem povedať to, že chcem povedať, keď ja sa pozriem pri tom spýtovaní svedomia každý deň na situáciu, poviem to takto, že spýtujem si svedomie večer a zistím, že som hneve povedal nepríjemné slova svojmu blížnemu. No tak si zaznačím tam hnev. Hneval som sa. Lenže to nestačí vtedy, keď to tak prídem, tak začnem rozmýšľať, prečo som sa hneval. Čo spôsobilo to, ten výbuch môjho hnevu? A idem ako keby kopem hlbšie a zistím to, že vlastne ten výbuch tohto môjho hriechu spôsobila závisť, ktorú mám voči takomuto človeku. Alebo bolo to spôsobené tým, že moja pýcha bola urazená. Alebo som neznesol to, že pravda nejaká bola o mne povedaná, alebo mi bola a že bola odhalená nejaká pravda o mne, som to neznesol. Tých dôvodov pre to, aby ten hnev vošiel, môže byť niekoľko. Ja sa nemám uspokojený s tým, že napíšem, že len som sa hneval, ale mám hľadať tie korenie toho, čo to spôsobilo. Tam zvyčajne nájdem iné vášne, ktoré to spôsobili. A tieto potom napíšem. Čiže to znamená, že ja môžem napísať do toho vyznania hriechu. Hneval som sa, závidel som, bol som pyšný. Ja nepotrebujem vyrozprávať celú tú situáciu, čo a ako sa to stalo. Ale mám tieto veci, iba vymenujem tie hriechy alebo tie vášne, ktorým som padol. Preto je to veľmi dôležité, pretože vlastne Svätá spoveď nemá byť dlhá. A zvyčajne nemôže byť dlhá, ak sa dobre pripravím. Je iné, ak ja mám, ak chcem, alebo tá spôjde súčasťou duchovného vedenia, ktoré mám u svojho duchovného otca, vtedy je spoveď dlhšia, pretože ide o duchovné vedenie tiež, ktoré je pravidelné. Ale tu by som chcel povedať, ak sa postavíme do radu, v ktorom čaká za nami 30-40 ľudí na spoveď, a ja prídem na spoveď a chcem aj duchovné vedenie, čo potom trvá tá spoveď aj 15-20 rokov, tak potom ja by som odporúčal, aby do toho vyznania hriechu sa dal aj tento hriech, že som spôsobil hnev a nervozitu 30 ľudí, ktorí za mnou v rade čakajú. Spoveď má byť krátka, má byť presná a výstižná, teda bez nejakých zbytočných omáčok. Pokiaľ ja chcem a túžim a mám otázky napríklad, že ktoré súvisia už s duchovným vedením a si vyžadujú dlhší čas, tak proste potom mám to povedať kňazovi po spovedi. Mám ešte mnoho, mohli by sme si dohodnúť termín stretnutia na duchovné vedenie, keď už. Alebo so svojím duchovným otcom vlastne ja môžem si vytvoriť taký priestor, aby ten čas na to tam bol. A zvyčajne, viete, ono to takto je aj dobre, pretože mnohokrát kňazi majú tú tendenciu, chcú pomôcť a chcú sa dotknúť týchto problémov, ktoré sú a vysvetlia. A potom vedomie toho, že je tam ešte toľko ľudí v rade a o chvíľku už je tá liturgia spôsobuje aj to, že sú veľmi náhliví, pretože chcú aj to vysvetliť, aj nejdú úplne do hĺbky, pretože jednoducho sa to, je to nemožné. Preto ja by som odporúčal neuvádzať kňazov do tohto pokušenia, kedy musia v nejakom krátkom rekordnom čase sa pokúsiť vysvetliť nejaké duchovné pochody, ktoré sú v duši, do určité hnutia, ako to funguje, tak, aby sme to pochopili a plne pochopili a aby sa to stalo pre nás požehnaním. Že je lepšie dohodnúť si potom stretnutie, ktoré nebude limitované práve tým radom 30 ľudí čakajúcich za mnou ešte v rade. Takže asi tak, toto je veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť. Ja som pred časom, a už je to dávno, bol taký, neviem, či to bol článok, alebo proste, niekde som to čítal a tam sa, proste hovoril sa o tom, že pápež Jan Pavol II, keď on spovedal na, myslím, veľký piatok alebo štvrtok, tak hovoria, že spoveď u neho nikdy netrvala viac než 3 minúty. A tam bolo v texte, tak proste to môže byť také škandalózne, hej, pre človeka to počuť, hej, 3 minúty spoveď. Ale odpoveď bola tak, že viete, keď niekto ide k pápežovi na spoveď, tak tá sa pripraví super dobre na to. A proste jednoducho to vyznanie hriechov zo seba priam vysype. Lebo je pripravený veľmi dobre, veď ide sa spovedať k pápežovi. A to sa stalo, preto je tam bola, tie spovede boli takéto krátke. Pretože ten, kto išiel sa spovať, bol veľmi dobre pripravený. Dobre. Takže príprava veľmi je dôležitá. A ďalší bod, ktorým sa chcem dotknúť, je to, že počas spovede sa máme veľmi vyvarovať k tomu, aby sme nehovorili o iných, o hriechoch iných ľudí, ale iba o svojich. Dokonca ani nemáme spomenúť mená tých, ktorí spôsobili alebo nás spôsobili situáciu, ktorá nás priviedla k hriechu, alebo situáciu, ktorú ich sme prežívali pokušenia. Dobre, poďme teda ďalej, aby som to tak urýchlil už len pár bodov. A tým ďalším je, že nesmieme využiť spoveď na to, aby sme prezentovali svoje čnosti. Toto je veľké no. Ja nemôžem prísť na spoveď a povedať, že ja nie som, poviem, že ja som žiadny, ani nepijem, ani proste všetko sa snažím spraviť dobre, že usilujem sa. A ako človek, ak starším takými drobnými hriechmi a tak ďalej, ale nie, ja si nepamätám nič veľké, moje svedomie je čisté. Ak toto robím, ak tak niečo, také vyvyšovanie alebo ukazovanie sa v tom dobrom svetle je, tak si musím, tak musím si vedieť, že je to so mnou vážne. To znamená, že som, že môj cit pre, že môj cit pre hriech vymysol a je mŕtvý. Znamená to, že moje svedomie je otupené. A že zrejme som otrokom niektorých vášní, ktoré spôsobujú, že som slepý voči svojim pádom. A ak takéto náznaky nájdem vo svojej spovede, musím o tom aj povedať svojmu duchovnému otcovi, povedať, pomôž mi. Toto je a neviem, ako sa toho zbaviť. Pomôž mi, aby som z toho vyšiel. Ďalšou vecou je, že pri vyznaní hriechov nemáme sa pokúšať viniť druhých, ale iba seba. To je spojené s tým, čo sme už rozprávali. Mali by sme mať takú odvahu vyznať to, čo, prečo sme sa sami rozhodli, ako čo vzýšlo z naše rozhodnutia. Nehádzať vinu na iných. Toto sa pokúšal urobiť Adam v raji a nič mu to nepomohlo. Snažil sa viniť Evu a Eva, potom Hada, ale obidvaja stratili raj. Stratili raj. A na záver a zda takéto len jedna vec, ktorá nesmie chýbať v tom vyznaní hriechov, je to, že to vyznanie hriechov má byť sprevádzané s tým pevným rozhodnutím nezhrešiť v budúcnosti. Nezhrešiť v budúcnosti. A toto je veľmi dôležité, pretože mnohí takto si aj povedia, že aj sa snažím ma urobiť také rozhodnutie, ale jednoducho ani neverím sebe samému, že to dodržím, veď sa poznám, viem, aký som slabý, viem, že padnem znovu. Ale ako ja to môžem vedieť? Čo ak táto moja spoveď teraz privolá, otvorí ma pre prijatie takého veľkého daru, že Pán Boh ma urobí bezvášnivým, teda mi dá dar, aby som bol oslobodený od nejakej vášne, ktorá ma mučí. Mojím rozhodnutím pri spovedi je, to je koniec, to ja spovedám a už viacej toto nevykonám. a mať s tým rozhodnutím, nerezignovať, nesmiem pristúpiť k spovedi s takou rezignáciou, že teraz sa vyspovedám a potom už ono to znovu príde a potom sa znovu vyspovedám. Nie, to musím urobiť vždy silné rozhodnutie. V Evergetinos, kde si na začiatku myslím, že to bola hneď prvá hypotéza, tak sme tam správali o takovom príbehu mnícha, ktorý trpel určitou vášňou a vždy, keď padol z týchto vášne, tak okamžite utekal do chrámu pri ikonu Krista a prosil o odpustenie, modlil sa so slzami a slúbol, už viacej to neurobím, už viacej to neurobím. A stále bol taký slabý, že ako náhle vyšiel z chrámu, tak sotoril pár krokov a padol do toho istého pokušenia, do toho istého hriechu a tak okamžite sa zvrtol a bežal do chrámu znovu. A znovu opakoval to isté. A toto sa niekedy stalo i 10, i 20 krát do dňa. A viete, ten príbeh nekončí tým, že by ten mních dosiahol slobodu od tej vášne. Ten príbeh končí poukazím na veľké Božie milosrdenstvo, ktoré spôsobilo, že ten mních bol povolaný do večnosti v momente, keď kľačal pred ikonou Krista a prosil o odpustenie a si Boha už viac nehrešiť. Viete, o to ide. Niekedy skutočne sa môže stať, že Pán Boh nás nechá alebo dovolí, aby to naša slabosť sa prejavila alebo prejavovala takým spôsobom, že si myslíme, že sme bezmocní voči nej, ale ak nás to vedie k neustálemu návratu a neustálemu prejaveniu túžby po náprave života, ak v tom nezlyháme, nerezignujeme a neustále prosíme o milosrdenstvo, o odpustenie a s túžbou napraviť svoj život, Božie milosrdenstvo si nás nájde a sa na nás vyleje. A nakoniec raj bude náš. Ale ak my rezignujeme a táto rezignácia sa premietne do našej spovede, kedy vyznávame svoje hriechy, ale už tak dopredu, ako si nad sebou mávame rukou, však to je tak, čo skoro tu budem s tými istými hriechmi. A to nás vedie k tomu, že ani veľmi sa nesnažím, sa nejak nezopieram alebo nerobím nejaké pevné rozhodnutia, čo všetko budem robiť, aby som sa tomu vyhnul, tak potom len ťažko dôjde k takému nejakému veľkému uzdraveniu proste duše. Myslím, že toto je tak asi všetko, čo som plánoval k tomuto vyznaniu hriechov alebo tým poznámka, ktoré som si narobil k tomuto. Ale zaiste je tam viacej veci, ktoré je možné ešte povedať, ale to sa mi zdalo také najbežnejšie záležitosti alebo problémy, s ktorými sa osobne stretávam v spovedi alebo proste do skúsenosti a takto. Ešte za jednu vec nakoniec by som chcel. Čo je veľmi dôležité a veľmi, veľmi na to treba mysliť. Kňaz je viazaný spovedným tajomstvom, to znamená, že nesmie nič vyrieknúť do svätej spovede, ani nesmie konať takým spôsobom, ktoré by nejak konať, proste vyvíjať nejakú aktivitu smerom k tomu, k ktorá by nejak naznačovala, že niečo vie, čo, alebo používa niečo v svetej spovede, tak toto poviem. Je trošku komplikovanejšie, ale nechcem to ísť ďalej. Zjednodušne povedať, nemôže nič. A teraz, ten, ktorý sa spovedá, by mal sa snažiť o podobnú mlčanlivosť. To, že ten človek, ktorý sa spovedal, vyzná svoje hriechy, hovorí alebo povie o svojich hriechoch, tak spáchal som to a to, alebo tak, že nejak sa zdôverí s hriechom, je v poriadku, akože to slúži mnohokrát na pokoru. Ale ak ten človek začne rozprávať, že proste, no tak ja som zašiel tak a tak a išiel som kňazovi a spovedal mi, povedal, že urob toto a toto, tak toto je už veľmi vážna vec. To už je veľmi vážna vec a veľmi nebezpečná. Pretože týmto môžeme ublížiť duši druhého. Pretože ten druhý sa môže ocitnúť v podobnej situácii a urobiť ten podobný hriech a si spomenie, a tomu môjmu priateľovi kňaz povedal urobiť to a to, tak ja to budem robiť. Lenže viete, ten kňaz dáva, a zvlášť keď pozná toho človeka veľmi dobre, tak dáva mu rady, ktoré sú priam šité presne na stav toho človeka. Každý človek je jedinečný, každá duša je jedinečná a preto je mnohokrát jedinečná aj liečba toho tých duchovných zranení. A tak poviem napríklad takto, ak ten kňaz vie tú situáciu toho človeka a vie, že napríklad čo mu vyzná ten človek, že má nejaký problém a tam sa žiada, že veľmi dobrou alebo účinným pomockou by bolo také trošku postenie, také trošku prísnejšie, tak úroveň toho pôstu navrhne takým spôsobom, aby to zodpovedalo limitom toho človeka. Napríklad, ak vie, že ten muž pracuje veľmi ťažko niekde na poli alebo niekde manuálne robí veľmi ťažkú prácu, tak mu nedá veľmi prísny pôst, ak je pôst nevyhnutný, ale dá mu pôst, ktorý je schopný utiahnuť. Ak ten muž sa s týmto zdôverí svojmu priateľovi, ktorý pracuje v kancelárii a má ľahkú prácu, poviem mu, ja som zarešil takým spôsobom, kňaz mi dal takúto pokutu, alebo takéto pokanie, alebo takýto liek. A ten povie, fajn, ale u neho to nebude fungovať, pretože on potrebuje väčšiu intenzitu toho pôstu ako lieku, ktorý by ho mal vyliečiť. To hovorím teraz, z toho nevyznieva ešte žiadna nejaká extra veľká škoda, len to nebude fungovať, to je jedna vec, ale sú prípady, kedy to môže viesť poškodeniu duchovného života toho človeka, ktorý počúva takýmto radám. Je to tak, ako keď ma boli v boku a prídem k lekárovi a on mi predpíše nejaký liek a hovorím priateľovi, ktorý, a potom stredem priateľa, ktorého tiež boli v boku a hovorí, že zober si tento liek, toto mi doktor predpísal. Ale príčinou môže byť, že mňa boli v boku preto, lebo som si preťažil nejaký sval. A jeho môže boliť v boku preto, lebo má zápal slepého čreva. A liečba tam je úplne iná. Preto veľmi sa treba varovať tomu, aby sme o takýchto veciach rozprávali druhým. Dobre, tak Teraz už skutočne nastáva, by som povedal, že tým by sa ukončilo, ale vlastne budeme ďalej pokračovať. Myslím, že je už len jedným, alebo maximálne asi len jedným videom, jednou ďalšou časťou, kde vlastne sa dotkneme toho, že ako má vyzerať naše pokánie a čo to pokánie je a potom aké je ovocie svätej spovedi. Ďakujem za vašu pozornosť. Dúfam, že mám niektoré tieto jednoduché veci, jednoduché pripomenutie jednoduchých a známych vecí, osvielanie svätých spovedí pomohlo a bolo pre vás užitočné. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätí otcovia, prosím Boha za nás hriešnych. Amen. Držte sa.